za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Dober večer. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v našem studiju gostimo antropologa, profesorja dr. Jožeta Ramovša, prisrčno pozdravljeni.
Dober večer.
Nadaljevala bova pogovor o sodelovanju. Pred mesecem dni sva povedala, kako bistveno je sodelovanje, da ljudje potrebujemo drug drugega, da se drug v drugem tudi uresničujemo. Danes bova pa mogoče še bolj konkretna, razložila bova, kako steče sodelovanje, kakšni so koraki, prvine sodelovanja, kako začeti, kako oblikovati dobro sodelovanje, kje so pasti, kaj gradi, kaj ruši, mogoče pa vendarle, ker ste tudi teolog, dr. Jože Ramovš, v velikem tednu se pogovarjava, pred nami so četrtek, petek, sobota in potem velika noč, torej sveto tri dnevje, kakšen je pomen ali pa simbolika velikega tedna?
Ja, pravite, ker sem teolog, jaz sem teolog laični, tako da ne profesionalni, res da sem kot laik, takrat so rekli prvi laik, študiral na teološki fakulteti ob službi, pa ob družini, pa tako naprej, ker je Trstenjak bil tam in sem tudi potem do konca študiral tudi doktorat pri Trstenjaku tam naredil, vendar pa moram reči, da sem laični teolog, da moje življenje je in služba, vse življenje se odvijalo v tem vsak dan od jutra do večera med ljudmi, ki nimajo zveze s teologijo, se pravi, ki ne pride v cerkev, ki so nevirni, ki so proti viri mnogi in z vsemi, kako bi rekel, nesporazumi, kar se tiče virovanja Boga. In mislim, da mi teologija, ki sem jo študiral, pravzaprav veliko pomagala, tako da sem vesel, ker v tem svetu, ki je čedalje bolj sekulariziran, zdaj lahko rečemo neveren, vendar pa ni po moje nič bližje, nič bolj daleč od Boga, kot je bil recimo v najbolj pobožnih časih baroka, roman in tako naprej, ko so cerkvice delali po vseh naših gričih. Nič bolj blizu, nič bolj daleč, je pa zelo drugačen, tako da ljudje danes v tem svetu tehničnem, razvitem, zlasti pa s to svobodo, ki se jo zavedamo in nam jo Bog dal in je najbolj podobna, Bogu smo najbolj podobni potem, ker smo osebe, ker smo individualne osebe, svobodo in z odgovornostjo. To se pravi, da je to najvišji dosežek človeškega in človekovega razvoja, da je čim bolj svoboden, čim bolj zrel in tukaj, da nas vsak je že otrok, že pri 3 letih se ima tako zazrelega, tako individualnega, da pravzaprav vse sam hoče, a drži. Včasih kralji pa cesarji še pred 200-300 leti Marija Terezija niso bili tako, kako bi rekel, avtonomni, niso imeli toliko dobja, vsem želji niso mogli tako spolnjevati, kot se danes 3-4 letnemu ali pa predšolskemu vrtcu, pa šolskemu otroku. In v tej, pri tem zorenju svobode pa individua, tega jaza, ko se zaveda sebe, svojih možnosti, zmožnosti, je mnogim v razvitem svetu težko verovati, ne morajo verovati. Ne morajo, se ne morajo zamisliti, da je še kdo poleg njih svoboden pa samostojen. In zato je sožitje težko, to, kar je sodelovanje in sožitje je težko, med temi ljudmi, rečemo, vsak ima en velik ego. In ti ego ti se potem danes zaletujejo leti in v tem, kako naj bo prostora še za neko svobodo, ki je pa neskončna, neko odgovornost, ki je neskončna, neko ljubezen, ki je neskončna, to je velika noč. Tako da velika noč je pravzaprav skrivnost sodelovanja svobodnih ljudi. Skrivnost sožitja svobodnih ljudi. In meni teologija, tak sem jo študiral pri teh velikih profesorjih Henžekovič, Steiner, Šuštar je recimo takrat prišel in tako naprej. Trstenjak seveda, pri njem sem največ. Mi je veliko dala, da na nek način sem razumel in sodobnega človeka, ki ne more verjeti, teži pa k veliki svobodi. K veliki svobodi, svoboda je pa Božja. Tako kot je Božja odgovornost, kot je Božja ljubezen. Ljubezni ni brez svobode. Ljubezni ni brez odgovornosti. Svoboda pa je brez odgovornosti. Odgovornost je pa zahtevna. Svoboda pa ni zahtevna. Svoboda, ko jo doživiš, pa tudi če je nimaš, pa misliš, da imaš, pa jo že uporabiš. In to je potem to zlo. Tako da meni je teologija, ki ste rekli, teolog, mi je veliko dala zame, da sem, hvala Bogu, prišel do teh let, skoraj 71, kot jih imam, v tem svetu in sem njega zelo vesel. A ne? Nisem pa teolog v tem smislu, ko se danes teolog reče, se prav poklicno študiran in poklicno angažiran, ko živi ali kot redovnik, ali kot duhovnik, ali karkoli že, ali pa kot laični teolog in ima to službo, jaz enega dneva in ene minute nikoli nisem bil v nobeni cerkveni ali teološki službi ali pa v posvečenju. Drugi recimo, ki študirajo, imajo vsaj red za bravca ali pa za karkoli. Jaz nikoli nisem niti tega reda imel za bravca, čeprav sem veliko bral pa svetopisemsko skupino, v njej hodim pa jo imam 34 let, ampak nikoli nisem bil uradni bravc, sem obhajilo delil nekaj let, precej let. Skupine župniške za starejše ljudi, prej za mladino, imam že skoraj 50 let, pa nikoli nisem bil uradno nekatehetne bravcne. Neč. Tako da moja teologija je res laična. Jaz sem laik, to se pravi, laik pa rečemo, ta ni strokovnjak, ta je laik. Tako da mene kot teologa morate imeti zmeraj za laika, ne strokovnjaka. Moram pa reči, da se pa poglabljam od takrat pred 50 leti, ko sem začel študirati, do danes sem zahteven, recimo je zmeraj nekaj prste na ene roki teologov, ki jih zelo cenim, ki jih kupujem v tistih jezikih, ki jih znam in študiram po trikrat ali pa kakor kot preštudiram knjigo, pa magari 500 strani od teologov. Tako da to imam pred. Velik teolog je Frančišek, ampak tak praktičen, praktičen. Veliki teologi so v Tezeju. Lansko leto smo bili za veliko noč v Tezeju in brat John, ki na nek način vidim, da svetopismo, ki ga imam zelo rad, da vso znanost v svetem pismu, tako rekoč, ne vso, nihče ne mora, ampak vso sodobno znanost ima. Ma vso, kako bi rekel, teze, vse to, kar ima Frančišek, pastoralno blizu človeka, a ne? In ima tudi to, da ga današnji svobodni svet, ki med seboj trka in bogata ji, da ga ne moti tako, kot Jezusa ni motil Nikodem, ki ga je pokopal potem. Ne? Božje učlovečenje je pa trpljenje in smrt v tem svetu, kakor še med ljudmi je, je edini možen odgovor na svobodo. Sodelovanje Boga s svobodnimi ljudmi, ki jih je on ustvaril. Ali svobodo vzeti, pa človeka zaprt, pa reprogramirati, tako kot danes govorimo, čipe v glavo, pa bodo vsi pridni. Ampak ne bodo več ljudje. Če hočeš pa z ljudmi, ki so svobodni, sodelovati, z njimi živeti, isto kot v zakonu, takrat je pa treba tudi potrpeti. Za prijatelje si treba čas vzeti, Bog si ga je vzel, da je preživel na svetu med nami 30 let. Si čas vzel. Za prijatelje si treba čas vzeti, ker so svobodni. Se poveseliti. Jezus si z ljudmi, s katerimi je živo, z vsemi prijatelji, kjerkoli v Betaniji in tako naprej, se poveselil, se je znal veseliti. Tudi s farizeji se je znal veseliti za mizo z družbeno izvrženimi ljudmi, ki so svobodo izkoristili za tajkunsko sodelovanje z okupatorskim režimom, pa ne izdajalsko, ampak profitno. Naredili so si v javni službi veliko premoženja, dobro privatizacijo so se šli, a ne? Farizeji pa so bili ne farizeji, cestninari. Ampak so bili judje verni in Jezus jih je zelo, zelo zares vzal, jemal, da so verni, da so se pa malo več premoženje nagrmadli, pa bilo treba samo eno besedo in je že materijek, uglej, razdelim, kar sem ogolfal, vse bom poravnal in tako naprej. Tako da Jezus je svobodo ljudi takih, kakršni smo. Jezus bi zelo dobro shajal z današnjimi sekulariziranimi ljudmi. Ne vem pa, kako bi shajal z, kako bi rekel, navidezno pobožnimi, ki se delajo istočasno zaloge take cestninarske piramide, ekonomske ali kakršne kolje oblastne, kako bi s tem izhajal, včasih mi skušnjava, da bi rekel, da bi z njimi izhajal tako kot izvirski bi oblastmi in kot je Dostojevski rekel v velikem inkvizitorju to sceno, da bi moral iti enkrat na križ v take situacije, ampak to je taka skušnjava, vsi smo enako šipki, tudi ljudje, ki so na raznih vodilnih mestih, v politiki, v gospodarstvu, tako da meni je teologija, ki ste me to izvali, površali, študij teologije pri teh naših dobrih, velikih teologih na teološki fakulteti, ki ni bila del univerzi in tako naprej, mi je veliko dal, zato da hvala Bogu sem zadovoljen relativno in miren preživu v tem sekulariziranem svetu, ali zdaj to bil veliki teden, ali bilo crkveno leto celo, ne vem, vsekakor pa počasi
eno in drugo,
se izteka. 70 let so lepa leta.
Ko ste rekli, veliki teden je v simboliki zelo pomenljiva zgodba sodelovanja, ko svoboda trči ob neka pravila. Za sodelovanje je tudi podobno. Sodelovanje vendarle zahteva od nas, da kljub svoji svobodni volji včasih sebi rečemo ne, pa drugemu damo prednost. So ves čas prilagajanje, tudi pri sodelovanju, včasih tudi na račun naše svobode, našega svobodnega odločanja. Imeti to modrost, da vem, kdaj ustrajati, kdaj popustiti, kar velik zalogaj.
Velik sodelovanje je pač odgovor na to, da moramo preživeti. Če hočemo pa preživeti, treba delati, a ne? Ker ne padajo pečene piške iz neba v usta. Še voda ne pada v usta, kadar fejzdež gre, pa če ima človek usta odprta, takrat bi se še napil za silo, vse drugo je pa treba jeti, kot mali princ pravi, vodo zajet na studenc, lepomirno. Ali pa pipo odpred. To se pravi, delati je treba, tako je drugače. To je avtocesta, po kateri vozimo. Brez dela ne preživimo ljudje, nikoli. Brez dela ne preživimo. Tudi živali v končni fazi delajo po nagonih, bodi si, da drugo jedo, ribe in nakopnem, bodi si, da jedo rastline, bodi si, da rastline ogljikov dioksid, pa minerali iz zemlje, pa vodo, spreminjajo v same sebe, v živo bitje. To je delo. In ljudje pač smo taki, da sam tega ne morem. Sam ne preživim. Sam ne morem tako delati, da bi preživil. Potem sta pa na tej avtocesti dve ograji, ena na levi, ena na desni, če tako rečem, po kateri vozimo, in na obeh stranih karamboliramo pri sodelovanju. En karambol je tam, kjer mislim, da naj drugi delajo zame. A drži, to je izkoriščanje, to je mobing, to je izkoriščanje vseh vrst, lenoba, ki je vseh grdoba, je pregovor slovenske, ne. To pomeni, drugi naj delajo, jaz bom pa jedu, užival njihove rezultate. To je izkoriščanje. Tega je bilo celo zgodovino veliko, pa naj si so bili sužni, to se pravi stroji, govoreče živali, stroji, ki so delali za lastnika, naj si bilo tlačanstvo, naj si sodobno industrijsko ali poindustrijsko ali kakršno kol izkoriščenje enega ali pa v družini. Če mož samo na ženinih hrbtih gospodinstvo ima, pa sta oba zaposlena in tako naprej. Seveda jaz, ki moški, bom govoril, kako moški ženski izkoriščamo, Če bi pa vi odgovarjali, bi pa verjetno to obratno, da tudi ženske enako lahko moško delo izkorišča brez dobrega sodelovanja. To se pravi, ena stran prepada pri sodelovanju je lenoba, izkoriščanje, pohlep. Ta se najbolj kaže v pohlepu. Pri lastici več, kot sem naredil. Odrastel človek naredi recimo vsaj ene trikrat, pa tja do desetkrat toliko, kolikor potrebuje odrastel. Tako v današnjem svetu, tam od ene tri, to je bilo zmeraj tako, za tri je zmeraj vsak lahko naredil, tudi v kameni dobi, za otroke, ki jih je bilo veliko, pa niso vsi preživeli, pa za onemogle, to se pravi vsak odrastel človek za ene tri je vedno naredil, danes pa imamo dobro tehniko, pa eden naredi za 10, morda tudi za 100. To pa pomeni, da vse, kar naredim, ni moje. Če pa hočem prilastiti vse, kar naredim v odrastli drobi zase, ne bom davkov plačval, ne bom solidarnostnih zavarovanj pokojninskega, invalidskega za dolgotrajno skrbo, tega ne bom plačval, ampak bom samo sam. Vidite, smo pa že na drugi strani. To je pa drug prepad. Drug prepad je pa, če bil prvi prepad, jaz bom izkoriščal delo drugih, je drugi prepad, od mojega dela nihče ne bo nič vzel. Kar jaz naredim, je moje. Figo je moje. Kar jaz naredim, mora na svetu, že med živalmi je tako, tudi mladiči morajo preživeti. A drži, že pri živalih je tako, mladiči. Pri ljudeh je pa tako, da od mojega dela morajo tudi vsi tisti preživeti, ki so onemogli. In ljudje imamo več onemoglih, kot imamo mladičev. To pa pomeni, da moje delo v odrasti dobi, ko zmorem delati, ko sem končoler, karkoli že, ne, se to ni od danes na jutri, pa do takrat, ko obnemorem čist, je moje delo gotovo še za dva druga človeka. To je v naravi. Če se tega ne zavedam, potem rečem sam. Kar jaz naredim, je moje. V tem primeru je človeštva z mano konec, ker ne bo več mladičev, nareč tako govorim poživalsko, ker ne bo nihče za otroke skrbel, to pa je ena tretjina človeštva. So mladi, za kateri je treba skrbeti. Tudi odrasli, ki delamo in sodelujemo na mestnih. In slaba tretjina, recimo ena petina ljudi vsaj je pa bolnih, starostno nemoglih, invalidnih. Od nekdaj, odkar smo ljudje, smo za njih skrbeli. Živali ne skrbijo, skrbimo. To pomeni, kdo naj za njih skrbi, kdo naj za njih dela, da bodo preživeli, tisti, ki lahko. To pa pomeni, kdo reče, sam bom delal in vse, kar bom naredil, bo moje, ne bo drugih. Ta pravzaprav je enako, čisto enako napako dela, kot oni tajkunski, ki nočijo nič delati, pa, ali pa malo, pa druge izkoriščajo. To se pravi dve napaki sta. In te se kažejo tudi v družini, pri materah, pri očetih, pri zakoncih med seboj, pri otrocih. Ena stran je, nič ne bom delal, ali pa malo, pa naj drugi delajo zame. Druge ne pospravljajo, druge ne kuhajo, druge ne vse. Jaz bom pa jedel, pa bom užival v čistem in tako naprej. To je ena, izkoriščanje dela drugih, druga stran je pa, jaz sam zase lahko poskrbim, sem samostojen in tisto, kar naredim, tisto je samo moje. Zato mi ni treba z nikomer sodelovati. Vidite, ta druga nevarnost je bolj skrita, vendar je pa zelo blizu. Če recimo mati, ki ima 2-letnega otroka, ali pa oče, ki ima ta 2-letnega otroka, tega otroka ne uvaja, da igrače za seboj pospravi pri 2 letih, potem pri 20 letih tudi ne bo znal delati. Pa tudi, če bi doživel 200, ne bo znal delati pa sodelovati. To pa pomeni, da zelo zgodaj, čim človek lahko miga, otrok lahko tudi nekaj naredi za druge, zase in za druge, lahko igrače pospravi. In to je treba, takrat, ko se igrat začne, takrat je to treba vedeti, da se pravi pri dveh, treh, štirih letih, da igrače, ko se neham igrati, treba pospraviti. In da ta igrača je zame in za drugega, če sta dva bratca. In da se eden igra z eno, drugi pa z drugo. Ali pa oba z eno žogo, pa si jo podajata. Ali kakorkoli že, ne? To se pravi, ta zgodba, da nočemo sodelovati, ker smo samo zadostni. Ta je bolj nevarna. Ta prepad je manj veden, pa bolj nevaren. V družinah za sodelovanje je bolj nevarno in danes to meni ni treba nobenega prositi. Meni se ni treba nekom zahvaliti, ker sva lepo sodelovala. Ker sem samo zadosten. Ker komod v odrasli dobi poskrbim zase. Ampak to ni dovolj. Poskrbeti je treba v odrasli dobi za 3, 4, 5, morda 10 vsak. A drži? To je ena zadeva. Zavedam se pa pri tem, da čim imam miselnost, zase lahko poskrbim, in kar naredim je moje, samo moje, da sem pravzaprav v istem prepadu kot tisti, ki je rekel firma 10.000 delavcev zdaj ob postsocializmu, je rekel, ja, ta firma je pa moja, pa jih je 9.000 odpustil, s tistimi 1.000 je gospodaril, pa najemal druge delavce pogodbene, potem je šlo pa še tisto stečaj in danes ni duha, ni sluha. Jaz sem delal v socializmu firme z 10.000 delavci, ki je delala po Aziji, v Afriki in po celi Evropi, dobro, danes ni duha, ni sluha o njej. Lejte, vidite, to je ta prepad. To je en prepad. Drugi naj delajo, jaz pa bom se prigrabil njihove rezultate, lahko je to doma v gospodinstvu, lahko je to na srednjem nivoju v podjetju, lahko je pa to na makronivoju sveta. Ko tri četrt sveta, ali pa če že hočete, ko 99% ljudi dela za 1% tistih, ki največ imajo. Vidite, to je ta prepad. To ni sodelovanje, to je grabljenje. Drug prepad je pa samozadostnost. Jaz sam dost. Jaz naredim vse, kar imam, poskrbim. Če jaz otroku dveletnem, triletnem se z njim matram, da bo pospravil vse lepo počas, pa se trma, pa noče, pa mu je treba stokrat pokazati. Ko pa se stokrat pokaže, pa stokrat naredi z njim, ne namesto njega, z njim, pa bo pri treh letih pospravljal, pa bo pri petih letih pomagal gospodin, pa bo pri devetih letih znal prat in likat fantek in je, da tako rečem, pripravljen, vzgojen za dobrega zakonskega moža v družini, kjer sta oba v službi in tako je danes posod. Kdor pa do 9., 10. leta, fantek do pubertete, ne zna prat, ne zna likat, ne zna vsega narediti, kar je osnovnega za gospodinstvo, v osnovi ne da sam dela seveda, ampak da zna, ker si je naučil s sodelovanjem, tisti bo pa imel težave, tudi ko bo 40 let star, pa bodo njegovi otroci v puberteti. Seboj bo imel težave, ženo bo imel težave in z otroki bo imel težave. Lejte, tako da sodelovanje je pravzaprav velika noč. Sodelovanje je trpljenje. Sodelovati z otrokom, ki ne zna, da se uči. Sodelovati z možem, ki ima ženi, ki ima svojo pamet, drugačno, ki je z Marsa. In sodelovati možu z ženo, ki je z Venere, ki ima drugačno pamet, da drži, je težko. Vendar pa, če tega se ne lotimo, potem nismo v velikonočnem tednu, ne trpimo, ampak se samo jezimo in se kregamo, smo v velikonočnem tednu, vendar ne na strani Jezusa, pa Boga, ki je sodeloval s svobodnimi ljudmi do smrti, in je vstal. Ampak smo na strani sodelovanja Pilata, pa tistih verskih voditeljev judovskih, ki so Jezusa obsodili zaradi tega, ker je bil za njihove pojme bogokletni ateist in se ni držal judovske postave. Vidite, smo na strani tistih. Sodelujemo tako, kot mi mislimo, da je edin pametno. Sodelovanje pa ni po moji pameti nikoli, ampak po pameti tistega dela. Kuhanje narekuje, kako naj delam jaz in kako naj delava dva in kako naj delamo trije. Kako naj mama štrudel peče s triletno hčirko ali pa s petletnim sinčkom. Če tako peče, da on gleda, pa se malo dotakne testa, pa vidi, kako ga razteguje, pa je pri tem vesela, pa ga malo uči. Poslušajte, v njegovih možganih bodo pri 10-20 letih vse možganske povezave, nevrokemične, transmisija, ki bo govorila, o, z mamo je bilo lušno štrudel peč, jaz ga bom tudi. In ga peče. Ženo, tako kot ga je z mamo. In ga peče s svojo hčerko, s svojim sinom potem. Jaz stvari pripovedujem, ne mislite, da meni to dobro gre v praksi. Sem pa pač imel srečo ali nesrečo, da cel življenje v te stvari se poglabljam, raziskujem ljudi, ki so karambulirani in ljudi, ki jim dobro gre, pa tudi v tujini, kar je danes znanje o sodelovanju dobrem, zlasti v družini, pa v komuniciranju. Ne? To sem pač srečamo, da sem zbral in da vidim, da je možno, vendar je pa možno samo tako, kot je Bog naredil z Jezusom in veliki teden. Če drugačne gre, je treba zelo trpeti. Sodelovanje je včasih hudo trpljenje, vedno pa rodi vstajenje, rodi uspeh, zato da dobro preživimo in da nam je dobro in se razvijamo naprej.
Zdaj pa mogoče ponudiva nekaj takšnih zelo uporabnih nasvetov. Vi ste razdelili na 4 korake, kako upeljati dobro sodelovanje, neka pravila so oziroma 4 spodbude.
Gotovo je prva taka velika, ki je, da vidim delo, ne sebe in ne drugega, ampak delo. Pri sodelovanju je v spredju delo. Če treba hišo počistiti, je vrednota čista hiša za praznike. Ne moja predstava o čiščenju in nekoga drugega. Zdaj pa, to se pravi čista hiša. Če imam pred seboj svojo predstavo o čisti hiši pa čiščenju, potem jo lahko počistim sam. To večinoma delamo, drži. Potem se lahko razdelimo ti to in če se znamo dobro razdeliti delo, eden kopalnico, eden to, a drži, edno marce generalno, potem je to dobro. Velik del je pa takega, da se ga ne moramo razdeliti, da je nujno dva. In če se samo dobro delimo, to je drugi korak recimo, najprej delo treba videti. Potem vsak nekaj boljše zna, pa lažje naredi, drugi pa druge boljše zna, pa lažje naredi, vsak nekdo eno stvar rajši dela, drugi drugo stvar rajši dela, nekdo eno stvar bolj zna, drugi drugo stvar bolj zna. In drugi korak, da se razdelimo v družini, kaj bo kdo naredil, pa je lahko ta delitev navidezno zelo nepoštena. To pa pomeni, da pri gospodinstvu eden veliko bolj sodeluje, ker bolj zna, ker ima bolj veselje, če so vsi odrasli ali kakorkoli, drugi pa pri nečem drugem, ampak je poštena delitev. Pogovor ob tem je narejenega veliko. Tretje nevarnosti, recimo, če bi jih začeli naštevati, ne po tistem, ki tam pišejo, je to, da človek, to, kar je Jezus rekel na veliki teden v Getsemanju, duh je voljan, meso je pa slabo. Da se zmenimo, da si obljubimo, a ne, ta teden bomo počistili, ti to, a drži, a ne, potem pa, eden to naredi, drugi pa ne. Pa je lepo tiho, pa malo čaka in potem ta prvi ponavad smo boški bolj, tako da ne pohitimo preveč z hišo, ne? In potem žena vidi, ni naredil, slabe voli, glava ga bodel, Bog se ga vede, kaj, v službi ima velik dela več in tako naprej, ni mogel. In potem ona naredi, vidite, pa smo obe napaki naredili, a ne? Na obe, v oba prepada smo padli. Mož je padel v prepad, da bo že žena naredila, ker sta tako navajena bila zmeraj, drži, da bo že ona celo hišo pospravila, žena je pa padla v prepad, ona zna, ona hitro naredi in naredi. To pa pomeni, tukaj ni bilo komuniciranja. Ljudje smo bitja, ki moramo uporabljati besede pa geste, če ne gre sodelovanje. Ostalo sožitje še manj, ampak tudi sodelovanje ne gre. Kdor jezik špara, kruha strada, a ne? To pa pomeni, ko se dogovarjamo, imamo vsi voljo, da bomo tisto naredili, potem pa duh je voljan, meso je pa slabo in v naslednjih treh dneh eden tega ne naredi. Pogovor, povprašati, ne očitati. Vete, vprašanje, ki je očitek, zakaj pa tega še nis naredil? Zakaj pa tega še nis naredila? Vete, to ni vprašanje, to je očitek. Vprašanje je odprto, radovedno. Zmenili smo se, pa ne naredi, se še nikoli ni naredil, a ne? Vendar sem pa radoveden ali pa radovedna, ne zakaj ni naredil, se vem, da ne naredi, obljubi pa ne naredi. Ampak sem radoveden, kako bi midva lahko sodelovala, da bi pa tokrat prvič pa to naredil? Ali otrok, ali mož, ali žena, za kar smo se zmenili. Vidite, to se pa ne da z očitajočim vprašanjem, a ne? Ne s pedagoškim, ne z nobenim, ampak se da samo z radovednim vprašanjem. A ne? Ti, to, kar smo se zmenili, kako bi to šlo? A ne, do zdaj še ni narejeno, nekaj je, nekaj ne, kaj misliš, kako naj to naredimo? Vidite, takrat bo pa ta človek ostal svoboden, nismo ga probali programirati tako, kot Bog ni probal človeka reprogramirati v robota popolnega, angelsko popolnega, ampak je šel z njim živeti. Točno z vsakem to, kukar je zmogel. Z razbojnikom to, kot je zmogel. In je videl, da je razbojnik zmogel na križu vse. In ga je razglasil za svetnika. Še danes boš z menoj v raju. Je videl, da tisti rimski stotnik, ki je križan, je vodil. Je pravzaprav en vojak, divjak, vendar pa poštenjak. In ga je gotovo enkrat tako pogledal, da je, ko je umrl, je ta stotnik rekel, pogan, ki je verjel v bogove, kakršnekoli rimske, ali v nobene, ali Bog vede kako, od vseh koncev, lahko ni bil rimske vire, se rimljani so imeli viro od vseh poganskih narodov, ki so ja. To se pravi, da oni so imeli božjih sinov zmere, ampak ta človek je doživel, ko je umiral, je rekel, ta človek je bil poštenjak, ta človek je bil pravičen, ta človek je bil božji sin. Vidite, strmel je nad njim, občudoval ga je. To pa pomeni, ko drugmu, ki ne naredi tizga, kar smo se zmenili, na drugem koraku, hočemo pomagati, se ne smemo delati Boga, ampak moramo biti podobni Bogu v Jezusu, to pa pomeni s Petrom to kot zmore. A ne? Peter je zmogel biti zelo navdušen za Jezusa. Zmogel iti v križarsko vojno, v Getsemani je meč potegnil, pa je on mu oho odsekal, pa vse drugo drži, pa zaklinil se v smrdem šoste boj. Pa mu je lepo povedal naprej, lej Peter, ne preveč, sej ti poznaš sebe, jaz računam s teboj, kakršen si, ne več. Peter je vse obljubil, pa ni mogel narediti. In tist, kar ni mogel narediti, tist je skupaj z njim naredil. Mu je naprej povedal, lej, ne, vse bo v redu. Ko bo peteljen, drugič zapel me, boš te že trikrat zatajil, pa nič hudga, vse bo v redu. In ko je peteljen drugič zapel, Peter ga je pa že trikrat zatajil pred onimi deklami, pa pred onimi hlapci, ki so se greli, se pa spomnil, je pa, vete, je pa, čudo se Jezus je rekel, pa je rekel, lej, ta človek je res sin Božji, ta človek je poštenjak, isto kot stotnik, ki je križen je vodo. In se je zjokal. In je Peter, poglavar prvi papež cerkve, ki mu je Jezus rekel, lej, to pa pomeni, da sodelovanje pomeni vprašati, povedati, a ne, Peter, ni hudega, če ne gre. Deva, pa bo šlo. Pa je Peter pol sam naredil, Jezus ga ni spreobrnil na silo. Peter si je sam zjokal, ko je videl. To pa pomeni, da ta tretji korak, ko nekomu sodelovanje ne gre dobro, takrat nam popustijo živci in se delamo Boga. Takrat bi ga radi naredili za popolnega, bolj kot smo sami. Ne moramo pa drugega narediti popolnega, lahko ga samo razčlovečimo v robota, s tem, da ga prisilimo, s tem, da ga porit nasekamo ali kakorkoli že, a ne? S tem, da se zderemo na njega, pa bo popustil, ker na koncu koncev, če človek dost molo kuha, pa dost se dere, pa če dost sitnari, pa če se dost arma, ta drug tudi popusti. Ampak ne več svobodno kot človek, ne tako kot razbojnik, a ne tako kot stotnik, ne tako kot Peter, ampak na silo. To pa pomeni, da ta velikonočna Božja drža sodelovati z drugim, z njegovo svobodo, tako, da bo toliko sodeloval, kolikor zmore. Ne kolikor bi jaz rad ali pa se jaz zamišljal, ampak kolikor zmore. Zmore pa toliko prvič, kolikor vidi vrednoto tega dela, pospravljanja recimo, ali pa kuhanja, kolikor to ugleda. Majhen otrok ne ugleda skoraj nič vrednote. Zato ga starši vzgajamo njegove možgančke, da imajo vzorc, njegove mišice, njegove navade. Da bo pospravljati, vzgajamo. Pri odraslih, ki smo pa in otroci, in odrasli, istočasno je pa to veliko težje. Zato je veliki teden, pravzaprav ta temna stran križa, je edina stran dobrega sodelovanja, da ljudem pustimo, da so ljudje, da imajo svobodo. Tako da tukaj ta tretji korak, kadar drugmu ne gre tisto, kar smo se zmenili, pa kar je treba narediti, tukaj je ključno, ali smo podobni Bogu v tem, da sodelujemo, kot je Bog v Jezusu sodeloval z nami, ali smo pa podobni enemu Bogu, kakor se ga zamišljamo, vsemogočnemu, tako kot so te pravljice, ko kralj da za en dan svojemu najbolj pohlepnemu alkirmu žezlo in tis dan on naredi celo štalo, tako da komaj preživi on in kraljestvo in drug dan potem kralj lepo pa svojo zmožnostjo pa nazaj pospravlja, on se pa iz tega nauči. Vidite, to so pa vojne. 20. stoletje je stoletje velike svobode. Tako velike svobode, da je 100-200 milijonov ljudi zgubilo življenje od drugih, hladnokrvno ali pa tragično. Mnogi so ubijali druge, zelo tragično, tako da so zaznamovani do danes, če še živijo. Nekateri so ubijali druge kot avtomat, v prepričanju, da so drugi za ubit. Lejte, tisti so še bolj razčlovečeni. Tisti so tako razčlovečeni kot je rimski stotnik. In če imamo do tistih Božji odnos, kdor bi ga lahko imel, da posnema Jezusa, potem bodo tudi mnogi od tistih, če prejde zadnji trenutek življenja, rekli, ta pa je bil Božji. Ker vsi, ki smo krščeni, a ne kristjani, pravzaprav imamo možnost, da smo Božji, kot je bil Peter, kot drugi, a ne? In na koncu koncev, če bo en človek rekel enkrat v življenju, za me, za vas ali za kogarkoli od nas, kristjanov, vidiš, ta pa je Božji. To se pravi, da mu boš pranja Božjega dopuščanja svobode. Bog dopušča svobodo. Bog nima problemov z našo trmo. Bog nima problemov z našo lenobo. Nima problemov. Zato, ker je dost usmiljen, kot papež Frančišek reče, in ima dost ljubezni in ve, da bo na koncu koncev vse dozorelo in da bo Bog vse v vsem. On to ve, samo on lahko potrpežljivo to dela, jaz sem pa bolj nepotrpežljiv. To je pa velika razlika. Če pa dost omagam, ko pa dost omagajo moči v starosti, ko ležim, takrat sem pa tudi sam nemočan in če prej ne takrat imam možnost posnemati Boga v tej potrpežljivosti. Takrat, kadar sem, ali pa bom čisto odvisen od drugih, prvezan na katetre ali karkoli recimo, ne, v nebolezni hudi, takrat je gotovo tudi ena možnost, da sem potrpežljiv in da rečem, glej, v življenju, Jože, sem strašno hitu in bi bil rad, da bi bilo vse idealno, pa ni bilo. Ker ne more biti, če smo ljudje svobodni, pa trkamo za sebe. Zdaj, ko pa drugi za mene skrbijo, vsa znanost, da še živim in da se poslavljam od življenja, recimo, prej ni hudi bolezni, nazadnje, ko si zelo v šlaufih, takrat pa lahko doživim tisto, kar je Peter, ko ga je Jezus upozoril naprej, ko je s petelinjem petjem, ali pa kar je stotnik, ki je spremljal križanje, ali pa kar je desni razbojnik. Takrat bo pa teh znamen v moji moči, Bog daj, da bi tako bilo. Takrat bo pa teh znamen toliko, da bom rekel, krasno, vsi ljudje smo malo svobodni, in grej, zdaj drugi v svoji svobodi men strežejo. 10 ljudi dela za to, da jaz tukaj v bolnici, ali ne vem kje, še živim, kjer, ali pa recimo v hudi bolezni, ali pa po nesreči živim in da me spravljajo, da bom ozdravil, ali pa da ko ne bo šlo več, da bom mirno umrl. Tako da te zgodbe svobodo pri sodelovanju so velike, nobeden pa ni idealen.
Gospod Jože Ramovš, hvala lepa za to razlago, vsak se lahko prepozna v njej. Zdaj pa sem razprla vašo knjigo Sožitje v družini, ki tudi nama služi kot eno bogatstvo, iz katerega lahko vsaj nekaj podelcih tudi v teh oddajah predava naprej poslušalcem, vadba za preprečevanje in obvladovanje sporov. Nekaj zelo praktičnih spodbud je.
Recimo, katero imate v mislih?
Jaz bi se kar skozi vse sprehodila na hitro, poglabljam umetnost brezpogojnega spoštovanja vsakega človeka. Tu se že približamo na nek način Bogu. Da z ljubeznijo gledamo na vsakogar. Bog je ljubezen. To je včasih težko, gledati na nekoga, ki ti je v čem nasproten, nimata podobnega mnenja, izredno zahteven korak.
Torej, ja,
vsakogar
ja.
Brezpogojno skušam gledati s spoštovanjem, če že ne z ljubeznijo.
Ja, ste odprli tukaj, kjer je za reševanje sporov, konfliktov, a ne? Ne vem, če bo vam midva zdaj konflikte odprla, prijavlja.
To je del sodelovanja.
Ampak spoštovanje je del sodelovanja. To ste zelo pomembno povedali. Če
mislim,
človeka
osnova,
ne spoštujem, to je osnova.
Ne bo sodelovanja.
To je osnova. Kaj pomeni pa spoštovati, da ga bom res spoštoval? Veste, spoštovanje ni beseda na jeziku. Spoštovanje je beseda, kar v resnici pomeni. Pomeni, da nekaj šteje. Recimo, če vzameva zdaj tistega 3-letnega otroka. Kaj pomeni 3-letnega otroka spoštovati? 3-letnega otroka spoštovati, če se normalno razvija, pa že govori, pa zelo skače, pa zelo se igra, pa zelo hoče vse igrače zase. Njega spoštovati pomeni upoštevati, veste, to je isti koren, upoštevati to, da zdajle mora razviti to, da igrača ni samo njegova, ampak od obeh, če sta dva otroka. In da se bo igral enkrat eden, enkrat drugi ali pa oba. Zato naučiti ga, da je ta prava igra recimo z žogo, ne to, da žogo zagrabiš pa jo držiš, ampak da je ta prava igra z žogo to, da žogo drugmu podaš, čim bolj lepo, da jo bo ujel, ne da mu jo tako vržeš, da je ne bo ujel. Vedno lahko žogo vržemo višje, bolj na levo, bolj na desno ali nižje, pa je ne bo ujel in potem uživajo. Spoštovanje drugega je pri njem računam s tem upoštevam, da on prvič bo dojel žogaj za podajanje drugmu. Žogaj za podajanje drugmu. Torej njen smisel ni, da jo vzamem drugmu pa teščim, ampak da jo le primem in drugmu podam. Drugič, drugmu jo moram tako podati, da je bo lahko ujel. Čim lepše. Kuk se trudijo košarkali leti, da lepo podajo drug drugmu in na koš potem zadenijo.
Ti dobra podaja prinese zadetek.
Prinese zadetek. Letje, spoštovati triletnega otroka pomeni usposabljati ga za vrhunskega košarkarja. V ameriški zvezdni ligi, prvi. Spomeni to. To pomeni, žoga ni zadržati, ampak je za lepo podati. Za lepo podati, tako kot on mora izpredati. Vite, in moraš že z drugim računati. Z žogo, ki ni zadržati, ampak je za podati. To pomeni, v odraslosti, moj zaslužek ni moj samo, ampak je za 10 ljudi. Polovico ga dam v obliki davka, pa prispevkov, pa vsega drugega, javni sferi, recimo, a ne? Pa če vzamemo še delodajalca še več, pa njegov profit, polovico ga pa imam zase, pa za svojo družino, pa za otroke, pa za onemogle, pa tako naprej, pa za rezervo za svojo starost.
No, ker sodelujemo, imamo
to
državo.
Je, to
če
pomeni,
ne bi sodelovali, ne bi imeli države.
Ne bi imeli države. To pa pomeni, gledajte, spoštovati otroka, to, kar ste rekli, je upoštevati njegovo zmožnost, ki pa ni razvita, da bo dojel žogaj za podajanje. Ni za to, da imam. Drugič, podajati treba tako, da bo drugi ujel. Tretjič, ko drugi men žogo lepo podaj, njegova zasluga, ne moja. In če me lepo poda, pa jaz žogo ujamem, a ne, sem vesel, da imam to sposobnost, da jo ujamem in jo lahko naprej vržem tretjemu ali pa na koš ali karkoli, to pa pomeni veselje sodelovanja. Pa začne se pa vse, kot ste rekli, s spoštovanjem. Drugega upošteva takšnega, kot je. Triletni otrok ni košarkar v prvi zvezdni ameriški ligi, ni. Ampak triletni otrok z žogo, ko ga stokrat oziroma tisočkrat v resnici treba, ko ga treniramo, žoga je za podati drugmu. Podati treba lepo, ko lepo podam, pa drugi men lepo poda, si treba veseliti z njim. Veste, veselje si treba naučiti. Da smo ljudje zelo puščobli. Zakaj? Zato, ker se ne veselimo svojih uspehov, ker se ne veselimo, da z drugi z nami lepo sodeluje, ker to ne povemo. Danes je bilo pa to tako lušno skupaj delati, a ne? Veseliti se in povedati. Tako da, imate prav, ta prvi korak, spoštovanje, z njim se vse začne. Zadnji med njimi je pa gotovo veselje. Veselje nad uspehom, v mesih je pa še, boh ve kukar, lahko rečeva tri, lahko pet korakom, pa gotovo prvi je spoštovanje drugega, kaj zmore. In z njim lepo sodelovati in kolikor ne zmore, mu to pomaga, to kot bo zmogel in jaz zmorem, da bo nerevno. Če pa ne zmoreva, pa ne zaradi tega, ni zaradi tega konec sveta. Delo počaka.
Ta košarkarska prispodoba se mi zdi zelo na mestu, tudi ko bova zdaj sklenila najin pogovor o sodelovanju. Bodimo pozorni na kakšen način lahko podamo nekaj, kar nas spodbuja ali kjer želimo sodelovati, torej na kakšen način nekomu povedati, nekaj si želim, prepoznamo neko delo, lahko ga ustvarimo skupaj, zdaj na kakšen način bom jaz to delo razdelil, na kakšen način bom delo razložil, na kakšen način bom drugega povabil v to skupno delo, na kakšen način podajam. Sem spreten, da mu podam neko povabilo, neko nalogo na pravi način, tako da jo on lahko zmore ujeti, a ne? To je osnova sodelovanja. Res ta košarkarska prispodoba je zelo na mestu.
To je spoštovanje.
Kako pa vemo, kdaj je sodelovanje pohabljeno? Mogoče še obratno pogledava zdaj v sklepu v zadnjih nekaj minutah.
Kadar delo ne gre. Kadar delo, tisto, ki ga je treba narediti, ne gre. Takrat je pohabljeno sodelovanje. Ni pa nujno. lahko smo se pa jaz in drugi cela družina zadali previsoke cilje. Lahko je pa višja sila vmes prišla. K sodelujemo zaradi dela, da je delo opravljeno. Sodelovanje ne gre za to, da je prijetno vzdušje, ampak za to, da je delo opravljeno, da je učinkovito. In kadar ne gre, takrat škriplje. Ali smo si zastavili previsoke cilje? V tem primeru moramo jih malo spustiti, pa če ne bomo vse letos pospravili, bomo pa polovico. Svet se ne bo podaril, važno, da se imamo za praznike lepo. To je bistvo. Ker tudi urejena hiša je sredstvo za lepe praznike. Če previsoke cilje se postavimo, nas bodo izčrpali, verjetno, in ne bo praznika. Je nesmiselno pospravljati za praznike, če bomo za praznike jezni pa izčrpani vsi. Toliko, kar je. To se pravi, kadar nam ne uspeva dobro, ali so bili previsoki cilji. Nismo bogovi, smo ljudje, kukar zmoremo. Jaz zase morda še vem, kukar zmorem, pa še to ne, za drugega pa nikoli. In če drugi ne zmore, kukar zmore, kolikor gre. Jezus nobenega ni forsiral, če smo pri velike noč. Ne Petra ni preforsiral, ne desnega, ne razbojnika ni preforsiral, ni stotnika ni preforsiral, pa iz vsemi tremi božansko sodeloval.
Niti toživni, niti očitki niso bili...
To so pa tista vmešna, ja. Očitki, kako z očitki, kako se v jeziku griže, to
Ampak
so pa...
Ampak je znal tako povedati, da je človek sam v sebi našel neko spodbudo, in šel na pot, navduševati je
zna. Ta zadnja, ta sedma, katerakoli veselice. Tistega, kar je narejeno, tistega, kar klije, tistega, kar je uspelo, tistega se veseliti. Mislim, da je tukaj špica. Ne velikonočna verska samo, ampak tudi pri sodelovanju. Veselice z otrokom.
Veselice z ženo.
To je velika noč. Veselice in biti pri tem navdušen, biti pri tem hvaležen, da je toliko narejeno, kakor je, da živimo v končni fazi, lejte, lahko ne bi živeli. Lahko ne bi mogli nič narediti, lahko ne bi imeli pameti. Kolikor je tistega se veseliti, pa biti tudi ponosen. Tisto, kar je uspelo, meni, nam skupaj, biti ponosen. Vesel, ponosen in hvaležen. To ta trojka je pravzaprav ob dobrem sodelovanju edini pravi likov. Veselje, ponos nad uspehom in hvaležnost, da smo to lahko naredili. Ta trojka je lep likov.
Je pa težko vzpostaviti dobro sodelovanje, če ne povemo, kaj mislimo, kakšne so naše stališča, naše pričakovanja. No, to morda manj, ampak kaj bi nas izpolnjevalo, kaj mi mislimo, da je treba postoriti, kje je za nas prava pot, kje bi bili mogoče lahko boljši rezultati. To je pa znova tista osnova.
To je pa največja savjetiči knjiga.
Znati poslušati,
600 strani, recimo, ja. Če je o sodelovanju 20 strani, je o komuniciranju, da si povemo 200 strani, ja. Če ni 300. To je največja tema, kako se učiti, povedati, komunicirati. Vendar je pa tukaj tudi največja šansa. Najlažje se učiti komunicirati tujega jezika. Lejte, tujega jezika, kdorkoli se ga hoče učiti, se ga nauči v letu, dveh, treh. Tako da, to pa, kako bi rekel, če je kaj velikonočna veselje, pa obljuba je komuniciranja, dobrega pogovarjanja, dogovarjanja, se lahko učimo. Sodelovanja se lahko učimo. To je upanje. To je največje upanje. To je tisto upanje, ki potem ostane od velikonočnega trpljenja in ustajenja za binkošti. Pravzaprav duh, ki oživlja, je komuniciranje med ljudmi v prispodobi. Tega se pa lahko učimo. Vendar ne od danes na jutri, ampak bomo rabili za to 40 dni.
Bom povzela, ne bodimo razočarani, če sodelovanje ni vedno dobro, ni uspešno, ni plodovito. Kot pravite, dr. Jože Ramovš, sodelovanje je kot veliki teden, je veliko trpljenja, je veliko razočaranj, veliko padcev, bolečin. Vse to je sodelovanje, ampak rezultati so pa vedno. Nekaj je pa narejeno. Če vendarle sodelujemo, pa vse te preizkušnje damo skozi, ampak na koncu je nek rezultat. Tisto je pa velika noč.
Tisto je pa trikotnik. Tisto je pa
Najslabše je, če se sodelovanju izognemo.
Seveda, in kakor ga uspe, tam veselje. To tam klije pomladno veselje. Veselje nad tistim, kar je, pa magar je še tako malo. Ponos tisto, kar je narejeno. Tisto, kar je narejeno, je treba biti ponosen. In za tisto, kar je narejeno, je treba biti hvaležen. Hvaležen, drug bo, ki je sodeloval. In to povedati, pokazati, kot ste rekli, potem je to seme, da bo kalilo če dalje boljše sodelovanje.
Če nas bo kdaj zamikalo, da bi se sodelovanju izognili, se spomnimo samo na to, da je skupaj vedno lepše. Dr. Jože Ramovš, hvala lepa tudi za tokratno vaše razmišljanje v tej večerni oddaji. Poslušalcem pa le še povabilo, vzemite v roke knjigo Sožitje v družini, tam boste dobili še veliko ostalih podrobnosti, predvsem pa boste lahko sami šli skozi korake, ki bodo vam blizu in bodo prinašali zagotovo tudi dobre rezultate in pa veliko veselja vam in pa tistim, ki z vami sobivajo. Lahko noč želim.
Lahko noč pa vesele praznike vsem.
Za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.